Broers en susters, jy kan volg, jy sal sien, dit is basis dieselfde, maar daar is hier en daar woorde wat verskil. Ek hou vir u voor Psalm 109 uit die nuwe direkte vertaling. Vir die musiekleier van Dawid, die Psalm. O God, aan wie my lof toekom, moet u nie doof hou. Want die monde van goddelose mense, ja, monde vol bedrog, is wyd oop teen my. Hulle beskuldig my met tonge wat lieg, met woorde van haat omsingel hulle my. Hulle val my sonder rede aan, en antwoord op my liefde, is hulle vyandig teenoor my, en dit terwyl ek in gebed is. Hulle vergeld my met kwaad, vergoed, met haat, verliefde. Dan kry jy die hele klagstaat teen gelowiges van vers 6 tot 19. Hier word ons nou beskuldig deur die goddeloses van hierdie wêreld. Hulle sê, stel 'n goddelose mens teen hom aan. Laat 'n aanklaer aan sy regterkant staan. Wanneer die beslissing oor hom gegee word, moet hy as 'n skuldige na vore tree. Sy gebed moet hom as sonde toegereken word. Sy lewensdae moet min wees, iemand anders moet sy amp oorneem. Mag sy kinders vaderloos word en sy vroue weduwee. Mag sy kinders bly rondswerf en bedel en kos soek op hulle puinhope. Mag die skuldeiser beslag lê op alles wat aan hom behoort en mag vreemdes die vrug van sy arbeid pluk. Mag daar vir hom niemand wees wat in troue liefde uitreik nie. Mag daar niemand wees wat hom ontferm oor sy vaderlose kinders nie. Mag sy nageslag uitgeroei word in die volgende geslag, moet hulle name uitgewis word. Mag die sondeskuld van sy voorouers die Here bybly en mag die sonde van sy moeder nie uitgewis word nie. Mag dit altyd voor die Here wees, sodat hy die herinnering aan hulle van die aarde af kan uitdaag, omdat hierdie man nie daaraan gedink het om troue liefde te bewys nie. Maar magtelose mense en behoeftiges, die met vreesbevange harte vervolg het om hulle dood te maak. Hy was lief vir vervloeking, laat dit hom tref. Hy het niks gehou van seën, laat dit ver van hom bly. Hy het vervloeking aangetrek soos 'n blootkleed, dat hy sy binneste soos water deurtrek, sy gebeente soos olyfolie. Mag dit vir hom word soos 'n kledingstuk, waarin hy homself hul en 'n lyfband wat hy altyd dra. Dan kry hy die gebed van die gelowige teen hierdie doodswens. Mag dit egter van die Here se kant die straf wees vir hulle wat my vyande gesind is, vir hulle wat onheil oor my lewe uitspreek. Ja, U Here, my Heer, moet in my belang optree ter wille van U naam, want U troue liefde is goed. Red my, want ek is magteloos en behoeftig, en my hart is deurboor in my binneste. Soos 'n skaduwee wat lank word, gaan ek heen. Ek word afgeskud soos 'n trekspringkaan. My knieë gee mee sonder dat ek vas. My liggaam is uitgeteer sonder olyfolie. En ek het vir hulle bespotting geword. Wanneer hulle my sien, skud hulle die kop. Help my, Here, Here my God. Verlos my in die troue liefde, sodat hulle kan weet dat dit U hand is, dat U, Here, dit gedoen het. Hulle kan maar vervloek, maar U seën. Hulle het teen my opgestaan, maar staan beskaamd, U dienskneg is bly. Laat hulle wat my vyandig gesind is geklee wees in nederigheid. Laat hulle in hulle skande gehul wees soos in 'n mantel. Met my mond sal ek die Here met oorgawe loof, tussen baie mense sal ek hom prys, want hy staan aan die regterkant van die behoeftige om hom te verlos, van hulle wat oor sy lewe wil beslis. As jy dan net kan kyk weer na vers 30 en 31, is die toespitsing van die psalm. Met my mond sal ek die Here met oorgawe loof, tussen baie mense sal ek hom prys, want hy staan aan die regterkant van die behoeftige om hom te verlos, van hulle wat oor sy lewe wil beslis. En sitter, as jy dan hierdie psalm so luister, en jy hoor, ons is in die troue liefde van die Here, dan wil ek net weer vir jy die tekstgedeelte lees, wat vir ons wys, hoe lyk hierdie troue liefde, waarin jy elke dag leef. Dit is Esegiël 36 vers 24. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak, en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek sal julle bevry van alles waarmee julle julle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en sorg dat dit baie is. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal sorg dat daar baie vrugte aan die bome is, groot oeste op die lande, sodat julle nie weer die vernedering onder die nasies beleef dat julle hongersnood het nie. Broers en susters, dit is die inhoud van God se verbondstrou, sy verbondsliefde. En dit is ook hierdie verbondstrou en liefde waarop die psalmskrywer in Psalm 109 om beroep. Ons lees tot sover. Broers en susters, as ons na hierdie geleesde gedeelte toe gaan, dan hoor u die volgende kragtige openbaring van die lewe waarmee u besig is. Ons gelowiges, ons wat regverdig gemaak is deur die Here, ons leef in die troue liefde van God. En dis nie sommer net 'n geestelike ervaring iewers in die kerk of in 'n binnekamer nie. Ons leef in die troue liefde van God wat die Skepper is, wat besig is met hierdie skepping, met hierdie aarde en met hierdie wêreld. Ons leef nie, dis die ander kant van die psalm. Ons leef nie in die doodswens wat goddelose mense vir ons wens nie. Dis die kontras, die twee dele van die psalm. Hoe leef ons? Hoe is u lewe? Hoe gaan u vandag lewe? Hoe gaan u hierdie week lewe? Ons leef van God se troue liefde. Ons leef nie binne die werklikheid van 'n doodswens wat goddeloses vir ons wens nie. Broers en susters, ek wil graag met 'n paar geleenthede hierdie psalm aan u voorhou, omdat dit die verwarring aanspreek waarin ons lewe. Ons leef in 'n nuwe situasie. Ons land is 'n godlose land. Dit is nou nie sommer net 'n sleg sê ding nie. Ons is nie in ons wet, ons is nie in ons orde meer gebind aan God nie. Ons is nie meer 'n Christelike land met 'n Christelike wetgewing en 'n Christelike owerheid nie. Hulle wil dit nie wees nie, niemand wil dit so hê nie. En daarom binne die Bybelse taak is dit godloos. Ons leef in 'n godlose land. En dit is vir ons anders en nie, en dit maak ons deel mekaar. Hoe leef 'n mens in 'n godlose land? Hoe leef jy in 'n gemeenskap? En die gemeenskap beteken nie die sê maar die Lobobo Afrikaanse gemeenskap nie. Die gemeenskap is nou die hele gemeenskap. Hoe leef jy in 'n gemeenskap waar die gemeenskap die reg uitoefen om godloos te wees en te lewe? En dit beteken nie godloos in hulle huise of godloos daar waar hy met sy gesinnetjie besig is nie. Godloos op die pad, godloos in die land, godloos in die dorp, godloos in die plaas. Deel van die verwarring het ek vir verlede week aangespreek. Die ander tipe verwarring wat ons ervaar, wat ek vanoggend graag vir op die tafel wil sit, is ons leef verward. En ons is deur mekaar, en ons sê die hele tyd dit vir mekaar terwyl ons met mekaar praat. Ons leef eintlik nou onder 'n doodsvonnis. Die doodsvonnis, as ons met mekaar in die huise praat, dan spel ons hierdie doodsvonnis vir mekaar uit. Dis die gevoel, dis die klimaat, dit is die wolk waarin ons leef. En dis die presies dieselfde doodswens, doodsvonnis, wat in hierdie psalm spesifiek aangespreek word. As jy kyk na vers 19, dan is dit die doodswens wat die regverdiges oor uitgespreek word deur die gelowiges. Verlos my van hulle wat my ter dood veroordeel. 'N lewenshouding, 'n lewensgesindheid dat jy as gelowige in jou geloof in 'n staat van beskuldiging moet lewe. Broers en susters, die eerste ding wat jy moet raak sien is hierdie woorde. Die vloek wat oor die kerk uitgespreek word. Julle sal hierdie doodswens dra soos klere. En julle sal dit dra soos wat jy 'n gordel dra as jy klere aantrek. Wat is hierdie oordeel? Hierdie oordeel klink so. Wanneer trek 'n mens klere aan? En wanneer sit jy 'n bel aan omdat jy nie wil hê jou broek moet afval nie. Dus dit is as jy in die openbare lewe ingaan. Jy wil nie in skande en vernedering staan dat jy verkeerd aangetrek is. Nou kom hierdie sê maar goddeloosheid en hy sê jy as gelowige, jy as volk van die Here, jy as kerk, jy sal hierdie doodswens, jy sal hierdie doodsoordeel wat ons vir jou het, sal jy dra soos klere en 'n bel. Enige plek waar jy in die openbaar wil praat, enige plek waar jy in die openbaar wil beweeg, sal dit jou posisie wees. Jy sal nooit weer 'n ander posisie hê as om in hierdie staat van beskuldiging te leef, want dit is die klere wat jy sal dra en dis die bel wat jy sal dra. Broers en susters, en dan kom die psalmskrywer en hy sê, hoe lyk hierdie staat van beskuldiging? En dan moet jy kyk, dit moet u help en dit moet u en my help. Hoe dink 'n goddelose mens? Nie dink swart is nie. Nie dink die Indiërs nie. Hoe dink 'n godlose mens as hy met sy eie lewe besig is en hier aan die ander kant staan mense wat gelowig en regverdig is? Die hele beskrywing van vers 6 tot 19, broers en susters, moet vir u 'n wenk en 'n gids word. Waarmee is ek besig as ek met hierdie goddeloosheid te doen het? Die eerste saak wat u moet raaklees is die in 'n godloosheid, in 'n godlose gemoed is hy altyd reg omdat hy mag het. En daarom sê hy die volgende: as jy hof toe gaan, sal ek sorg dat die regter jou skuldig bevind voordat jy daarin loop. En dan moet jy hoor, dan sê hy, en die persoon wat in jou regterkant staan, die persoon aan jou regterkant, die linkerkant is altyd skuld geweest, daar's ek veilig. En die regterkant was my swaar, hier's ek onveilig, my weerlose kant. Ons sal sorg dat jy in die hof kom met jou prokureur teen jou sal praat. Nou moet jy nie dink dit is nou sommer wensdenkerry. Hoe dink jy werk dit as jy iets doen wat die regering nie van hou in China? Hoe werk hulle hofsittings? En jy kan dit op die televisie gaan kyk of in Noord-Korea, enige plek waar 'n godlose diktatuur is. Dit werk so. Jy is skuldig. Ons besluit voor die tyd en is 'n gewone staatsdienskommissie met staatsamptenare wat besluit jy is skuldig en alhoekom jy hof toe kan gaan is om skuldig bevind te word. Sal hoekom jy hof toe gaan. Die regter het klaar opdrag gekry van die politieke hoofde, jy is skuldig en daar's klaar vir jou 'n prokureur aangestel wat jou sal oortuig jy is skuldig en jy moet skuldig pleit sodat hulle nie te kwaad sal wees. Godloosheid, broers en susters, erken al reg en geregtigheid. Die verskil tussen reg en verkeerd, kwaad en goed, dit erken dit nie. My wil is reg en enige hof regspreking sal jy en jou teen my wil vasloop. Dit is hoe godloosheid werk. Godloosheid erken nie die verskil tussen reg en verkeerd nie. Meer as dit, hierdie doodswens, ek sal die hof in hierdie land so verander, dat jy altyd skuldig is en sal skuldig bly. Hierdie doodswens is nie net teen reg gerig nie. Dis teen die lewe gerig. En daarom staan daar, hulle wil nie ek moet lank lewe nie. En hulle wil my amp hê. Ken dit ook? Dit klink so. Jy kan nie regtig jou eie lewe beplan met 'n eie toekoms nie. Want daar sal veel besluit word wie is jy en wat is jy en waar is jy nuttig en waar is jy onnuttig. En meer as dit, jy mag ook nie in openbare poste dien. Broers en susters, dit staan in Psalm 109, staan nie in vandag se koerante nie. jy mag nie 'n openbare pos bedien as jy nie godloos is en godloos dink en godloos voel en godloos werk nie. Ons sal dit nie vir jou gee nie. En as jy daarin is, is ons jou raad toe. Meer as dit, is nie net gerig teen, die, sê maar, gelowige in 'n kerk nie, is teen sy hele familie. Ek gaan gerus die psalm gaan lees, dan gaan jy agterkom, hy sê, my doodswens vir jou en jou gemeenskap en jou godsdienst klink so. Jou kinders sal nie 'n toekoms in my gemoed hê. Ek sien jou kinders as mense wat op asoop kos soek. Hulle sal nie werksgeleenthede kry nie, hulle sal nie studiegeleenthede kry nie. Hulle sal nie enige pos kry nie. Ek wil hulle op asoop sien, soek na kos. Weet jy wat? Ek sal daarvan hou as jou vrou so swaar soos 'n weduwee kry, en dan kom hierdie wens daar, en niemand sal vir jou jammer wees nie, want jy verdien dit. As jy dink, dit gaan net vorentoe, dan klink dit so. En ek sal jou pa aankla en jou oupa vir die sondes wat hulle gedoen het, en jy sal betaal. Jy sal nie 'n voorgeslag hê nie, en jy sal nie 'n nageslag hê nie. Ons soek jou nie. As jy dink, dis klaar, nou is die doodswens klaar. Onthou, dis 'n doodswens. Dan gebeur daar een van die snaakste dinge in hierdie psalms. Ek het die hele week 'n klomp kommentare moes deurlees. En dit maak die geleerde mense ook te mekaar. En dan skielik, want dit is nou 'n godlose mens wat praat, en skielik begin hy praat oor die Here. En nou moet jy nie 'n fout maak en dink, nou praat iemand anders. Hierdie persoon wat sê, ek is godloos, ek sal liefde met haat vergeld, mag het doen, wil het doen, is wie ek is. Ek sal, as jy vir my goed is, sal ek vir jou kwaadwillig wees. Dis wie ek is, ek mag doen wat ek wil. Nou kom hierdie persoon, en hy sê, die Here sal teen jou wees. Jy kan nie sien hoe snaaks is dit in die psalm. Wie sê nou, God sal teen jou wees. Die sondes van jou voorvader sal altyd voor God wees. God sal jou ma aankla, en God sal die gedagte uit jou uitwis. Hoekom? Omdat jy so liefdeloos by die Here is. Omdat jy nie gevoelvolheid het soos die Here is. Wie sê hierdie goeders? Die Here sal teen jou wees, die Here sal jou aankla. God sal jou voorvaders se sondes gebruik om teen jou te beskuldigings in te bring. Wie sê die goeders in die psalm? Dis 'n godlose mens. Broers en susters, en daarom moet jy dit baie goed in die hart raak lees. 'N godlose mens dink so. Ek sal jou God teen jou gebruik. Ek sal maak dat daai God wat jou lief het, ek sal maak dat daai God jou aankla. En daai God wat jy sê jou beskerm, ek sal maak dat daai God die een is wat altyd, as jy in die kerk kom, sal daai God jou aankla. En die predikante sal jou aankla. En jy sal die beskuldigde voor hierdie God wees, want God sal saam met my die gedagtenis van wie jy is en wat jy is uitwis. Hoekom? Nou moet jy in hierdie psalm baie mooi gaan kyk. Die hele psalm help ons met hierdie probleem. Hoe moet ek weet hoe dink hierdie goddelose mense? En dan kom die psalm met 'n verskriklike ding, broers en susters. Hoekom hierdie haat teen ons? Hoekom hierdie kwaadwilligheid teen ons? Nou moet jy nie swart en wit dink nie. Nou moet jy dink gelowiges, ongelowiges. Wet van die Here, geen wet van die Here. Hoekom moet ons hierdie doodswens lewe? Wat so werk, en hy werk altyd so, van die tyd van die psalm tot vandag toe. Hoekom het jy in hierdie doodswens leef? Geen hof vir jou, geen lewe vir jou, geen openbare poste vir jou, geen wins nie, dan sal die vrug van jou arbeid plunder. Geen eie gesin met 'n verlede en 'n toekoms nie, geen erkenning vir wat jy doen en geen jammerte dat dit so gaan nie. Hoekom hierdie vernieling? Hoekom hierdie klinder? En dan moet jy die psalm mooi lees. Dis die amper die kruks van die psalm. Want die godlose mens sê vir jou, jy is liefdeloos. En jy het nie gevoel nie. En dis wat ons te mekaar maak in hierdie land op die oomblik. Ons as kerk stel staan elke dag in hierdie posisie. Julle is liefdelose mense. Wie? Die kerk is liefdeloos. Julle is ongevoelig en het nie begrip. Wie? Julle as kerk. Wie sê dit vir ons broers en susters? Dit is die godloosheid in die koerante wat ons so uitbeeld as. En dan kan jy maar al die artikels nou weer lees oor die kerk. Liefdeloos, nie gevoel nie, nie begrip nie, nie aanvaarding nie. Daarom moet ons vir onsself afvra. In hierdie nuwe landsituasie, as godlose mense vir ons sê ons is liefdeloos, wat bedoel hulle? Het jy al daar gedink? As 'n godlose mens vir jou sê, jy's liefdeloos, waarvan beskuldig hy my? As 'n godlose mens vir jou sê, jy's ongevoelig, jy het nie barmhartigheid nie, wat bedoel hy? Broers en susters, en nou is dit baie interessant, jy moet in die psalm gaan kyk, hierdie selfde persoon staan, is so besig, met hulle mag met woorde van haat jou omsingel. Hulle mag jou sonder rede aanval. Hulle mag so lewe, as jy my lief het, sal ek jou haat. En as jy vir my goed is, sal ek vir jou kwaad aanval. So as iemand wat so dink sê, jy is liefdeloos, wat bedoel hy? Kan jy die verskil hoor? As iemand wat sê, ek mag haat, al het jy my lief. As iemand sê, ek mag vir jou kwaad wees, al doen jy vir my goed. As hy vir jou sê, jy is liefdeloos, en jy het nie gevoel, wat bedoel hy? Want dit beteken glad nie dit wat ons bedoel. Weet jy wat bedoel hy? Hy bedoel twee dinge. Sy aanvaar nie sy goddeloosheid. En as jy nie sy goddeloosheid aanvaar wat so klink, ek mag my begeertes uitleef soos ek wil, en jy mag nie sê dis verkeerd nie. Ek mag my mag uitleef soos ek wil, en jy mag my nie kritiseer nie. Ek mag my wil afdwing op iemand, en jy mag nie met my daaroor praat nie. Want as jy met my daaroor praat, dan moet kyk jy op die werk, en dink nou sommer aan die kinder in die huwelik. Is jy liefdeloos? Kan jy dit hoor? Wanneer is jy liefdeloos? Wanneer jy praat oor iets wat verkeerd is, dan is jy liefdeloos. Wanneer jy nie iets wat verkeerd is wil aanvaar in jou huis nie, wat is jy dan? Dan is jy gevoelloos. Goddeloos. Broers en susters, die ergste van alles is dan, en dan moet ons as kerk gaan sit en dink, die Here gaan my straf, omdat ek die goddeloosheid nie lief het en aanvaar. Sê wie? Kan jy dit hoor? Sê wie? Die beeld. Die rapport. Media 24. Die parlement. Ja, dis hulle wat dit sê. Die psalmskrywer sit met die volgende probleem. Hy leef in hierdie doodswens van 'n godlose gemeenskap. En dan kom hy en sê, ek is klaar. Ek gaan nou opgee. Jy hoor dit in verse 22 tot 25. Hy sê regtig, ek is klaar. Ek het nie meer enige toekoms nie. Skrikke mooi beeld wat hy gebruik. Hy sê, my en my kinders, se toekoms lyk soos 'n skaduwee net voor die son sak. Hy word al hoe langer, dan weg is hy. Dis my toekoms in hierdie land, in hierdie gemeenskap, is ek en my kinders, ons is nog net soos skaduwee voor die son sak. Dan is dit weg, ons het nie meer 'n toekoms nie. Die tweede beeld wat hy gebruik om te wys, ek is klaar. Dus hy sê, al plek wat ek nog in hierdie land het, al plek wat ek nog in hierdie gemeenskap het, waar hierdie godloosheid my dood wens, ek sit soos 'n treksprinkaan op iemand se broek. Dit is skrikkelik mooi beeld. Dink as jy 'n boer is, en jy stap daar deur 'n melieland en hier sit 'n treksprinkaan op jou broek, wat doen jy? Jy gooi die ding weg en jy kry die ding af en jy begin doodmaak en doodtrap, want dit is 'n pes. Dit is opplek wat ek nog nie in die land hoor. Ek word uit poste uitgegooi, ek word uit my werk uitgegooi, ek word uit my eie wins uitgegooi, ek word uit my eie kinders se toekoms, want jy's 'n plaag soos 'n trekspringkaan op iemand se broek. Dis hoe ek voel. Ek het geen plek meer en ek nou is ek klaar. En dan sê ek, ek het nie meer krag nie. Here, ek het nie meer krag vir hierdie situasie nie. Hy sê, ek het nie gevas nie, ek het aanhou eet. Maar dit voel vir my of ek 'n week lang kos gehad het. Want in hierdie land, en in hierdie posisie, in hierdie gemeenskap, leef ek in die doodswens van godlose mense. Wat sê deurbraak? En dan, dit gebeur in 'n gebed. Dit is nie vergadering, mense gemobiliseer, regte mense in die regte pos, 'n gebed. En in 'n geloofsbelydenis. Weet jy wat sê geloofsbelydenis? Wat alles, die hele angs, moedeloosheid en kragteloosheid so laat verdwyn. Dis 'n geloofsbelydenis en hy sê dit in die volgende woorde. Hulle kan maar vervloek. Dood wens. Maar u, die seun. Wat is die werklikheid? Wat is die werklikheid as ons nou hier die gebou het? Die doodswens van die gemeenskap waarin ons lewe? Is dit die werklikheid van my lewe, my voorouers en my kinders? Of is die Here wat my seën dit wat regtig gebeur? Wat is regtig? Dis ons sit tussen dis die deurbraak. Die deurbraak vind in die woord troue liefde plaas. Troue liefde is dit wat jy en ek as kerk ken. Dis die verbondsliefde. Wat doen die Here? Die Here kom en sê, ek gaan jou nie straf nie, ek gaan jou vergewe. Die goddelose sê, jou vader se sonde sal jy voorboet en jou kinders sal nog betaal vir jou oupa se dade. Wat sê die Here? Vergewe jou. Ek gaan jou nie straf nie. Wat sê die Here? Ek is nie jou aanklaer nie. Wat sê die goddelose? Jy sal in hierdie staat van beskuldiging lewe totdat jou kinders op asoop op kos soek. Maar die Here sê, ek is nie jou aanklaer nie. Wat is die regte ene wat gebeur? Dus en sister, die Here kom en sê, ek sê jou nuwe hart gee. Ek sê jou nuwe gees gee. Jy sal die 10 gebooie kan onderhou, dis wat ek vir probeer wys het. Kan jy hierdie 10 gebooie onderhou? Want jy gaan nie aangekla word, jy foute maak nie. Ek kan. Ek is 'n dienaar van die Here. Weet jy aangestel? As jy 'n dienaar van die Here is wat met sy wet en sy land en sy gemeenskap besig is. Weet jy aangestel? Die Here het my aangestel om te dien. Die Here het my hierdie talent gegee. Goddelose wil jou uit die pos uit hê, wil jou uit jou werk uit hê, wil jou uit jou eiendom uit hê, maar wat is God mee besig? God is besig om jou sy dienaar te laat wees. Nou wat een is die werklikheid? Die doodswens waarin jy lewe? Of die troue liefde van God wat elke dag aan die gang is? Wat een is die regte een? Want een is 'n wens en die ander een is regtig. Broers en susters, en dis die deurbraak wat hierdie psalmskrywer maak as hy sê, weet jy, al hierdie goeders wat ons so deurgegaan het, is net wense. Is net die wense van godlose mense, maar dit is nie die werklikheid waarmee God met my besig is. Die werklikheid klink so, ek is deel van die troue liefde van God. Nou kan jy sê, goed, dankie daarvoor. Maar kyk wat doen die goddelose mense. En kyk hoe gaan dit. Waar is God? Dis die psalm begin so. Die psalm begin in die Hebreeus staan nou. Hy is stil. Hy sit iewers en hy hoor niks nie en hy doen niks nie. Kyk hoe gaan dit nie. Maar dan kom die psalm skrywer, broers en susters, is nou aan die einde van die psalm sê, maar met u hand is u besig om verskriklike vernedering te skep en verskriklike skandes te maak vir hulle wat goddeloos is. Kan jy die teenstelling klink so? Ek wens, jy moet vernedering dra soos klere in 'n bel. Dis my wens vir jou as 'n gelowige. Nou kom die psalmskrywer sê, nee, dit werk nie so nie. God hou jou in die skande en die vernedering in hierdie openbare wêreld vir jou goddeloosheid. Kom ons kyk 'n bietjie. Broers en susters, wie dink u is besig om die volgende dinge te laat gebeur? Wanneer mense uit poste ontslaan word, jy sal nie 'n lewe in 'n pos hê nie. en godlose mense in poste plaas, om elke instelling wat so te werk, te laat breek, en die mense wat in die poste is, tot die openbare skande en vernedering oor, wat aan hulle kleef soos kleer en een bel. Wie is bezig om het so te laat werk? Ons het dit nie beplan, nie, nie nou weer sê, is die enige kerk, nie. Nee, ons het nie een commissie wat iewers bezig is om mense so te benadeel. Wie laat het so werk? As jy, hierdie mense wat die Here dien, die wet wil gehoorsaam, werk wil doen, as jy hulle uithaal, en met godlose mense wat so werk, ek sal kwaad met goed vergeld, en ach, goed met kwaad vergeld, en ek sal liefde met hart vergeld, as jy die ding so maak, dan sal ek jou instelling breek, wie God, dan sal ek julle verneder, julle sal een skande, en julle wereld op die nuus media van die wereld doen. Wie doen soeke goeders op die oom, en het gebeur echter? Dan sê die psalmskrywer, is die Here wat hierdie skande oor hulle bring. Wie werk so, dat as jy onregmatig deur die reg behandel word, dat niemand meer die reg verdring. Niemand. Nie net die wat verkeerd aangekla word of verkeerd geoordeel. Niemand vertrou meer die reg. Dis een nuttelose instelling. Dis hoe God werk. En hy is besig om so te werk. Dus en sitters, wie werk so? As jy dink jy kan ander mense se hande arbeid plunder, sal die een wat plunder sy kinders honger wees. Het is bezig om te gebeur. Wie sy kinders is honger? Het is die mense wat plunder wie sy kinders honger is. Wie is so bezig met hierdie wereld? En dan kom ek psalm skryf en sê, dis God wat hierdie skande en vernedering skep. Wie werk so? As jy met so hard leef, ek wens jou kinders is vaderloos. Ek sal sorg dat jou ma weduwee is. Ek sal sorg dat jou oupa skande is. Ek sal sorg dat jou kinders nie 'n toekoms het. As jy met soveel hard leef, waar kry jou eie kinders liefde? Kan nie by jou kry. Jy is met een haatvol hartvol haat bezig. Waar kry jou eie mense barmhartigheid? Weet jy wat sê ironie? Die mense, jou mense, as jy godloos is, moet barmhartigheid gaan soek by die mense wat jy dood wens. Hulle moet jou hospitaal te vind. Hulle moet jou jammer kry. En hulle moet jou nood raak sien. Wie is met hierdie magtige dade bezig? Dis wat die psalmskrywer sê, Here doen dit. Ek bid u asseblief, verneder hulle, bring die skande oor hulle, dat mense net u magtige hand kan raak sien. Broers en susters, sien u dit nog? En dis nou nie een verwyt nie, kom ons toets mekaar opvoedkundig. Wanneer laatst het u op jou knieën gestaan en gesê, Here, dankie, die hierdie godlie mense godloosheid so verneder dat hulle elke dag in skande op die koerante lê. Dankie daarvoor, Here. Ek sê innig dankbaar dat u dit so laat gebeur. Wanneer het u al ooit so gebeur? Dit is die Here waar het so laat gebeur met 'n godelose. Die probleem wat ons mee sit is, broers en susters, as jy en hoor dit as een stuk selfondersoek, nie as een verwyt nie. Ons het nie hierdie geloofs insig nie, want ons sit so. Ek het nie een toekoms nie. My en my kinders lees, hoe sy skade weer net voor die son sak. Dis hoe ons voel. Die doodswens van hierdie mense is waar. Ek is so een pes in die land. Ek moet soos een springkan afgeruk en doodgetrap word. Dis hoe ek behandel word. En ek glo dit. En daarom het ek nie krag nie. Hoekom dink ons so? En is dood eenvoudig. Is net een gewone sielkundige ding. omdat ons so seer kry. Broers en susters, pyn is 'n geneem. Pyn en skade maak dit jy glo in dit wat die pyn en skade veroorsaak. Dit is net so. Jy kan dit, dis is jou kindige waar. Hierdie magteloosheid, ek kan nie keer dat hierdie ding gebeur nie. En ek kan nie keer dat ek seer kry nie, maak dat jy dink, ek het nie meer krag nie. Dink 'n bietjie aan die skade wat ons op die oomblik deurgaan. Ons leef in 'n staat van beskuldiging. In die staat, in die kerk. Jy is skuldig en jy moet jou so gedra as jy iewers in die openbaar verskyn. As iemand jou wil verdedig, dan moet dit iemand wees wat moet erken jy is skuldig. Dis ons posisie. Dis skade, dis pyn. Mense in ons gemeente op hierdie oomblik verlede jaar baie by water wees. Jy mag nie hierdie pos hê nie en ons sal jou uit hierdie pos uit kry. En jou kinders sal nooit jou pos hê nie. Dis mos skade, dis pyn. Jou hande arbeid sal ek plunder. Of dit nou 'n minister is wat jou belasting plunder en of dit iemand is wat 'n bakkie neute van jou plaas weggery. Ons mag dit doen, ons gaan dit doen, julle kan dit nie keer. Dis mos seer. Dis regte skade. Jy sal nie 'n skool hê nie, jy sal nie 'n toekoms vir jou kinders hê nie. En die skuld van jou voorouers sal jou agter klein kinders betaal. Dit gebeur mos met ons. En dan kry ek dit en ek is besig met die psalms se volgorde. En dan kry die predikant wat sê die Here sal jou vervloek totdat jy die saak nie reggemaak het. Omdat ons so seer kry en omdat ons so skade dra, broers en susters, word ons moedeloos. Hoekom? Kyk of jy dit kan. Want ek glo die doodswens is die werklikheid. Jy moet hierdie geloofsdeurbraak maak wat in hierdie psalm deurbreek. Wat dink jy is besig om te gebeur? Kan jy nie sien hoe verneder God hulle nie? Kan jy nie die skande sien wat God oor hulle bring nie? Net omdat jy 'n bakkie neute verloor het gisteraand. Net omdat jy gister weer 'n keer vertel is hoe sleg was jou voorouers. Kan jy nie sien dat ons God nie besig met die goddeloosheid in die land nie? Meer as dit. En jy, waarin leef jy? Jy leef in die troue liefde van God. Wat is jou werklikheid? 'N Doodswens van ander mense? Of soos die psalm sê, die heil, die verlossing van ek leef in God se troue liefde elke dag. Hy stel aan. Hy sal die kwaad teen goede draai. Hy bestuur, hy gebruik my. Wie beskik oor die lewe? In hierdie psalm moet jy die volgende vraag vra en daarmee sluit ek vir jou. Wie staan aan die regterkant? Die psalmskrywer begin die psalm so. Hulle stel vir my predikante en openbare Afrikaner leiers aan, as jy dit in direk vertaling wil hoor, wat my aan my swak kant kom staan, daar waar ek nou weerloos is en my beskuldig. Wie staan aan u swak kant? Daar waar jy sonde doen. Daar waar jy verkeerd doen. Daar waar jy oortree. Wie staan aan daai swak kant? Psalm sluit met vers 31 so. Die Here staan aan my regterkant. Wat doen hy daar? Kla hy u aan? Plaas hy in 'n staat van beskuldiging? Gaan hy jou voorouders besweer? Gaan hy jou kinders skuld laat dra? Gaan hy jou die vrug van jou arbeid so roof dat jy nie meer kan werk nie? Is dit wat God aan jou regterkant besig is om met jou te doen? Of staan God aan jou swak kant? So. In hierdie wêreld leef jy in my troue liefde. Breek met hierdie mentaliteit. Omdat hulle dit wens, dink ek dit gaan gebeur. Amen. Kom ons bid saam. ewige en almagtige God. Here, U het ons geskape. Here, ons staan elke dag in die verwondering as ons 'n babietjie sien. Here, as ons sien hoe 'n babietjie kind word. Al hierdie vermoëns, al hierdie kragte, al hierdie talente. Here, dankie dat daardie seëning Here nie met doodswense weggevat kan word. Here, ons staan in U troue liefde. Here, waar ons elke dag net weer weet, maar ons is dienaars gemaak. Ons wil werk. Here, ons wil werk, want ons wil dien. Here, dankie dat U altyd vir dienaars 'n plek het in die skepping. Here, dat U vir dienaars 'n plek maak in hierdie skepping. Omdat U met 'n skepping besig is wat werk en moet werk. Here, dankie dat 'n doodswens dat ons nie mag werk. Here, nie binne U verlossing is. Here, dankie dat U aan ons swak kan staan. Here, waar ons sonde doen, ons ouers, ons en ons kinders. Here, dat U nie 'n goddelike regstaat afdwing, waar U die een is wat vir ewig skadevergoeding eis nie. Here, dankie dat U op Golgotha skadevergoeding geëis het. Op so 'n wyse dat ons in die vryheid kan leef, dat U die Skepper is ons advokaat. U die Skepper is ons werkgewer. U die Skepper is ons beskermheer. En U die Skepper is ons Vader. Open ons oë van geloof. Here, gee ons die lydsaamheid om pyn te kan dra, sonder om aan hulle wat ons pyn aandoen se mag te glo. Here, gee ons die geduld om skade te dra. Here, sonder om die mag van hulle wat ons skade aandoen te glo. Ons leef in U troue liefde. Here, verneder en maak hulle wat godloos is tot skande. Amen.